administration për cilës Përshëndetje të nderuar dëgjues, po nisim edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju një me kryetituit. 54 pacientë të shtrirë në klinikën infektive dhe 3 në gjendje kritike si pasojë koronavirusit në Kosovë. Senatorët Engel dhe Menendez shprehen të shqetësuar me qasjen amerikane ndaj Kosovës. Evropa dhe Shtetet e Bashkuara synojnë daljen graduale nga izolimi. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë së Kosovës njoftoi se aktualisht në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës janë dështrirë 54 pacientë të sëmurë me koronavirus, prej të cilëve 10 janë në gjendje më të rëndë shëndetësore dhe janë duke u trajtuar me oksigjenoterapi. Në gjendje kritike ndërkaq janë 3 pacientë. Njëri është me oksigjenoterapi dhe për kujdesje intensive, ndërsa 2 janë në ventilim mekanik, thuhet në njoftim. Kosova ka aktualisht 377 persona të infektuar me koronavirus. 8 pacientë kanë vdekur, ndërsa 63 janë shëruar. Ministria e Shëndetësisë ka ndërmarrë masa të reja për kufizimin e lëvizjes së qytetarëve, të cilat do të hyjnë në fuqi nga dita e mërkurë. Kryetari i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë në dhomën e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara, Elliot Engel dhe senatori i Demokrat Bob Menendez, përmes një letre dërguar sekretarit amerikan të Shtetit Mike Pompeo, kanë bërë thirrje që administrata e presidentit Donald Trump të vazhdojnë mbështetjen diplomatike ndaj zgjidhjes të konfliktit midis Kosovës dhe Serbisë në mënyrë të drejtë për të dyja palët, në përputhje me ligjat dhe politikat e SBA-s. Ligjvënësit amerikan paralajmëruan se çasja e administratës ndaj Kosovës penalizon padrejtësisht qeverinë e të Kosovës dhe se fushata e mosnjohjes së Serbisë kundër Kosovës dhe lidhjeve të ngushta me Kremlinin janë kryesisht të pakontrolluara. Administrata amerikane ka këmbgulur në heqjen e plot të taksës 100% në mënyrë që të vijë deri te vazhdimi i dialogut midis Prishtinës dhe Beogradit. Nga 1 prill, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka hequr taksën ndaj mallrave serbe duke e zëvendësuar këtë mas me reciprocitet, i cili u kundërshtua sërish nga SBA-ja. Austria nisi sot lehtësimin e masave të izolimit, të cilat ishin ndërmarrë për mbrojtje nga koronavirusi. Mira dyqane në 400 metra katror u rihapën, ashtu si edhe dyqanet e pajisjeve të rënda dhe qendrat e kopshtit. Megjithatë, distancimi fizik mbetet në fuqi, ndërsa njerëzit udhësohen të qëndrojnë në shtëpi sa më shumë që të jetë mundur. Austria ka qenë në mesin e vendeve të para evropiane që kanë ndërmarrë masa të izolimit rreth një muaj më parë. Autoritetet atje kanë raportuar deri më tash për 14,000 të infektuar me koronavirus virus dhe 368 të vdekur. Qeveria austriake ka thënë javën e kaluar se ka arritur të rrafshojë kurbën e infektimeve të reja. Në Shtetet e Bashkuara, ku lakorja e të infektuarve dhe viktimave nga koronavirusi po ashtu duket se është duke u rrafshuar, autoritetet paralajmëruan se mund të nisin lehtësimin e masave të izolimit. Presidenti Donald Trump tha se të martën do të bëjë publike një task force që do të punojë në rihapjen e ekonomisë amerikane. Duke folur në konferencë për media në shtëpinë e Bardh, Trump tha se do të njoftojë brenda ditës së kur dëshiron të rihap vendin, ndërsa shtoi se kufizimet e udhëtimit me Evropën do të hiqen sipas tij në kohën e duhur. Mbi 17 milion njerëz kanë humbur vendet e punës në SBA gjatë javëve të kaluara për shkak të mbylljes së bizneseve, kufizimeve në udhtim dhe masave të reja që janë ndërmarrë për luftimin e koronavirusit. Deri mbrëmjen e sënës, numri i viktimave nga koronavirusi në SBA ka qenë mbi 23,200, ndërsa i të infektuarve mbi 682,000. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Për cilës të zhvillimeve në diaspor dhe njohës të fushës së ekonomisë, besojnë se shtetasit e Kosovës që jetojnë jashtë vendit do t'i përgjigjen thirrjes së kryeministrit në detyrë të Kosovës Albin Kurti për ndihmë financiare me qëllim të luftimit të koronavirusit të ri. Megjithatë, sipas tyre edhe vetë pjesëtarët e diasporës tashmë përballen me vështirësi financiare. Kronike Bekim Bislimit.
Ekzistojnë sinjale se tashmë mërgjimtarët me përjardhin nga Kosova që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit kanë nisur t'i përgjigjen thirrjes së kryeministrit të Kosovës Kosovës në detyrë Albin Kurti që ta ndihmojë në Kosovën financiarisht në kohën kur po përballet me pandeminë e koronavirusit, vlerëson njohës të zhvillimeve në diasporë dhe të fushës së ekonomisë. Megjithatë, kërkesa e kryeministrit në detyrë sipas tyre, përveç si thirrje për bashkëdhjetarët, është edhe mesazh për aktorët vendorë dhe ndërkombëtar që të hyrat në buxhetin e shtetit kanë filluar të shterrën dhe nëse për disa muaj vazhdon kjo situatë pandemike dhe reduktimit financiar, vendi dhe buxheti i tij do të gjenden para një problemi të pakalueshëm. Bashkim Iseni, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe shkencave politike në Universitetin e Friburgut, i cili aktualisht jeton në Zvicër, thot për Radion Evropa e Lirë që diaspora në vazhdimsi është duke u kujdesur për mirëmbajtjen financiare të familjeve të tyre në Kosovë.
Diaspora mbështet pa rezervë Albin Kurtin, veçanërisht qeverinë në detyrë. Mirëpo nga ana tjetër, apeli i zotit Kurtit është pak për tu habitur, duke ditë faktin se në njëra anë diaspora ka shumë ndërmasje si ballafaqon me vështirësi, po ashtu edhe ata vetë mirëmbajnë familjet e tyre. Dhe në anën tjetër, sërisht apeli i parit që vjen ndaj diasporës është apeli për resurse. Kurse kjo gjithmonë ka irritu diasporën duke e vështru si një atu financiar.
Eksperti çështjeve financiare Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radion Evropa e Lirë shpreh mendimin që pavarësisht se asnjë nga qeveritë deri më tash nuk kanë qenë korrekte ndaj diasporës, e veçanërisht sipas me kartonin e gjelbër që e mundëson hyrjen me automjete në shtetin nam, mërgjimtarët kanë dhënë sinjale se do të ndihmojnë sërish.
Ata prap do topin provimin, por duke ditur se dhe në shtetet ku ata jetojnë, ka probleme financiare. Unë nuk besoj se do t'jemë do një vlerë shumë e madhe, do një fuzion shumë i madhe financiar, dhe unë besoj se shpëtimi për të siguruar kapital emergjent do të ishin shtetet mike dhe institucionet më të fuqishme financiare.
Kryeministri Kurti më 12 prill i ka ftuar bashkëdhjetarët që jetojnë në vendet e huaja që të ndihmojnë vendlindjen e tyre në krizën shëndetësore, e cila siç ka thënë ai mund të tejkalohet vetëm nëse punohet bashk. Por profesori Seni ka shprehur mendimin që qeveria e Kosovës në detyrë ka mundur të jap një shtysë më të fuqishme diasporës së vendit, duke ju ofruar pjesëtarëve të saj blerjen e bondeve shtetërore. Profesor Bektashi shpreh mendimin që edhe pa e nënçmuar ndihmën nga diaspora, buxheti të cilin ne ka dhënë qeveria e Kosovës tashmë në detyrë prej rreth 180 milion euro, nuk do të mund të përballojë shpenzimet në përballim me situatën që ka krijuar koronavirusi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Prapja e sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi u ka prishur planet shumë çifteve të reja në Kosovë që kishin planifikuar dasmat e tyre. Edona Krasniqi dhe Drenor Rosmane